la Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
Ascultăm în continuare un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.
Mă bucur să fim din nou împreună cu această ocazie și astăzi să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu într-un pasaj pe care îl iubesc foarte mult. Este un pasaj pe care adesea îl cităm în momentele acestea ale anului, ținând cont de data de astăzi, 8 martie, în care ne aducem aminte de rolul femeii, de rolul mamelor în viața noastră și în societatea aceasta. Probabil că uneori subestimăm și trecutul a făcut adesea lucrul acesta, efortul și capacitatea celeilalte jumătăți a umanității de a aduce aportul lor la ceea ce înseamnă dezvoltarea noastră și dezvoltarea societății. Cu această ocazie vă invit să deschidem Sfintele Scripturi la un pasaj din Vechiul Testament, foarte bine cunoscut, și pentru că este povestit frumos în pasajul biblic, aș vrea să-l citim împreună. Este vorba despre povestea Anei, care se roagă lui Dumnezeu pentru un fiu. Citim primul capitol din prima carte a lui Samuel. Era un bărbat din Ramataim Tsofim, din ținutul muntos al lui Efraim, numit Elcana. El era fiul lui Ieroham, fiul lui Elihu, fiul lui Tohu, fiul lui Tsuf și era efratit. El avea două soții. Numele celei din tâi era Ana, iar numele celei de-a doua era Penina. Penina avea copii, dar Ana nu avea. În fiecare an, bărbatul acesta se ducea din cetatea sa la Shilo ca să se închine și să aducă jertfe Domnului oștirilor. Acolo slujeau ca preoți ai Domnului cei doi fii ai lui Eli, Hofni și Fineas. În ziua în care Elcana aducea jertfa, el dădea câte o parte soției sale Penina și tuturor fiilor și fiicilor pe care le avea de la ea, dar Anei îi dădea o parte mai aleasă, fiindcă o iubea. Domnul însă o făcuse stearpă. Potrivnica ei obișnuia să o necăjească, ca să o facă să se mânie din cauza că Domnul o făcuse stearpă. Potrivnica ei făcea lucrul acesta în fiecare an. Ori de câte ori se ducea Ana la casa Domnului, ea o necăjea în felul acesta, iar Ana plângea și nu mânca nimic. Atunci Elcana, bărbatul ei, îi spunea: Ana, de ce plângi și nu mănânci și de ce ți este mâhnită inima? Oare nu prețuiesc eu pentru tine mai mult decât 10 fii? Odată după ce a mâncat și a băut la Shilo, Ana s-a ridicat de la locul ei. Preotul Eli ședea pe scaunul său lângă ușorul porții templului Domnului. Ea a început să se roage Domnului cu sufletul amărât și plângând cu amar. A făcut următorul jurământ spunând: Doamne al oștirilor, dacă într-adevăr vei privi la suferința slujitoarei tale, dacă îți vei aduce aminte de mine și nu vei uita pe slujitoarea ta, și dacă îi vei da slujitoarei tale un fiu, atunci îl voi dărui Domnului pentru toate zilele vieții lui, iar briciul nu va trece peste capul lui. Fiindcă ea stătea mult în rugăciune înaintea Domnului, Eli se uita cu atenție la gura ei. Ana vorbea în inima ei și numai buzele îi se mișcau fără să îi se audă vocea. Atunci Eli, crezând că este beată, i-a vorbit astfel: Femeie, cât timp vei mai fi beată, lasă-te de vin! Ana i-a răspuns: Stăpânul meu, nu sunt beată, ci sunt o femeie cu duhul întristat. N-am băut nici vin și nici băutură tare, ci îmi vărsam sufletul înaintea Domnului. Să nu o consider pe slujitoarea ta drept o femeie stricată, căci din prea multa mea durere și supărare am vorbit până acum. Atunci Eli i-a zis: Mergi în pace și Dumnezeul lui Israel să răspundă cererii pe care i-ai făcut-o. Ana i-a răspuns: Fie ca slujitoarea ta să găsească bunăvoință la tine. Spunând acestea, femeia a plecat. A început să mănânce și fața ei n-a mai fost mâhnită. Dimineața următoare s-au trezit de vreme cu toții, s-au închinat înaintea Domnului, după care s-au întors acasă în ramă. Elcana a cunoscut-o pe soția sa, iar Domnul și-a adus aminte de ea. Astfel, după o vreme, Ana a rămas însărcinată și a născut un băiat pe care l-a numit Samuel, căci ea spunea, de la Domnul l-am cerut. Elcana a plecat cu toată familia lui ca să aducă Domnului jertfa anuală și ca să-și împlinească jurământul. Ana însă nu s-a dus, ci a spus soțului ei, după ce îl voi înțerca pe băiat, îl voi aduce și îl voi înfățișa înaintea Domnului, unde va locui pentru totdeauna. Elcana, soțul ei, i-a răspuns, fă ceea ce crezi că este bine. Rămâi până îl vei înțerca, fie numai ca Domnul să-și împlinească cuvântul. Femeia a rămas și a alăptat copilul până l-a înțărcat. După ce l-a înțărcat pe băiat, l-a luat cu ea împreună cu un taur de 3 ani, o efă de făină și un burduf cu vin și l-a dus la casa Domnului în Șilo. Copilul era mic. După ce au jertfit taurul, l-au dus pe băiat la Eli. Ana i-a zis lui Eli, o, stăpânul meu, viu este sufletul tău că eu sunt femeia care stătea aici lângă tine rugându-se Domnului. Pentru copilul acesta mă rugam, iar Domnul mi-a dăruit ceea ce am cerut de la el. De aceea îl dăruiesc Domnului pentru toate zilele vieții lui. El va fi dăruit Domnului. Ei s-au închinat acolo Domnului. Acum urmează o rugăciune, o cântare. Este un pasaj poetic pe care îl inserează aici autorul cărții lui Samuel pentru ca să descrie această atmosferă pe care Ana o avea în sufletul ei, acea recunoștință, acea mulțumire care a rămas întotdeauna ca o odă de bucurie în sufletul Anei pentru că a primit răspunsul la rugăciunea ei și pentru ca de-a lungul anilor, până și noi astăzi, să ne amintim de faptul că Dumnezeu a răspuns rugăciunii acestei femei. Ana s-a rugat spunând, mi se bucură inima în Domnul, puterea mi este înălțată în Domnul, iar gura mea este larg deschisă împotriva dușmanilor mei, căci mă bucur de mântuirea ta. Nimeni nu este sfânt ca Domnul, căci nu este niciun Dumnezeu în afară de tine, nu este stâncă precum Dumnezeul nostru. Nu mai vorbiți cu atâta mândrie și să nu mai iasă îngânfare din gura voastră, căci Domnul este un Dumnezeu care cunoaște și unul care cântărește faptele. Arcurile celor puternici sunt sfărâmate, însă cei care se clatină sunt încinși cu putere. Cei care erau sătui se oferă zăloc pentru pâine pe când cei flămânzi încetează a mai fi flămânzi. Cea stearpă naște 7 fii, pe când cea care are mulți copii se ofilește. Domnul de la moarte și tot el aduce la viață. El coboară în locuința morților și tot el învie. Domnul duce la sărăcie și tot el îmbogățește. El umilește și tot el înalță. El ridică din praf pe cel sărac și din grămada de cenușă îl înalță pe cel nevoiaș. Ca să-i așeze la un loc cu nobilii, ca să le dea drept moștenire un tron acoperit cu slavă, căci ai Domnului sunt stâlpii pământului și pe ei a așezat el lumea. El păzește pașii credincioșilor săi, însă ticăloșii vor fi reduși la tăcere în întuneric, pentru că nu prin putere triumfă omul. Domnul îi va zdrobi pe dușmanii săi și din ceruri va tuna împotriva lor. Domnul va judeca marginile pământului, va da tărie împăratului său și va înălța puterea unsului său. După aceea, zice scriptura sau cronicarul, Elcana a plecat acasă la Rama, iar băiatul a rămas să slujească Domnului în prezența preotului Eli. Aș vrea să privim puțin asupra acestei situații, asupra situației Anei. Nu era ceva neobișnuit la vremea aceea ca un bărbat să aibă mai multe soții. Și de asemenea nu era ceva neobișnuit la momentul respectiv ca o familie sau o femeie ce nu putea să aibă copii să fie considerată blestemată, să fie considerată păcătoasă și cumva dată la o parte de Dumnezeu prin însăși faptul că pântecele nu poate să-și aducă rod. Una din aceste femei era Ana. O femeie atât de blajină, atât de bună la suflet. O femeie care nu ni se spune cât de mult și-ar fi dorit, sau vedem din pasajul acesta printre rânduri, cât de mult își dorea ca Dumnezeu să ridice ocarea de pe sufletul ei. Bineînțeles că aceste familii care aveau mai multe soții, copii din mai multe soții, existau întotdeauna probleme. Cunoașteți istoria familiei lui Iacov și modul în care frații lui Iosif relaționau unii cu alții, cât de mult erau în competiție unii cu alții și cum încercau care mai de care să se remarce, să fie evidențiat, să fie iubit și binecuvântat mai mult de către tatăl lor. Și în această familie a lui Elcana, care era un om temător de Dumnezeu, un om cu vază, un om chiar și cu o anume parte de bogăție, știm lucrul acesta din faptul că este numit nu doar el, ci și tatăl lui și bunicul lui și străbunicul lui. De obicei, când sunt amintiți mai mulți strămoși al personajului despre care se vorbește, lucrul acesta este pentru a arăta și a face cunoscut celor care citesc că acest om era un om cu vază. Și omul acesta, care era și un creștin, un credincios, mai bine zis, evreu, iudeu, care se închina lui Dumnezeu, făcea parte din acea seminție a lui Israel, undeva în zona terenurilor repartizate lui Efraim, și știm că, spre deosebire de ceilalți efratiți, acest Elcana mergea în fiecare an la templu. Știți că un evreu trebuia să meargă cel puțin de 3 ori, la 3 sărbători mari, la una din aceste 3 sărbători, la templu, la vremea aceea, la Shiloh, iar Elcana ne este prezentat ca un om care în fiecare an mergea. El ținea foarte mult la legea lui Dumnezeu, era un om care se închina lui Dumnezeu, un om pios, un om credincios. Și își dădea seama că această soție a lui suferea foarte mult. Păi este prezentată situația Anei în așa fel încât să tragem concluzia că el nu știa exact cât de mult o făcea să sufere pe Ana cealaltă soție a lui, și de fiecare dată când urcau la templu, pentru Ana era o povară. Penina întotdeauna ținea să demonstreze cât de mult a fost ea binecuvântată de Dumnezeu și făcea lucrul acesta într-un mod destul de evidențiat, și nu doar atât, ba, îi spunea chiar și cuvinte rele, cuvinte urâte, o jignea, o necăjea, îi plăcea, obișnuia să o necăjească ca să se mânie, spune Scriptura, pe Ana. Fiecare drum la templu trebuia să fie o ocazie de bucurie. Trebuia să fie o ocazie în care anticipai întâlnirea cu Dumnezeu. Dar pentru Ana, fiecare drum la templu era o povară. Penina ținea să-i amintească de fiecare dată că ea n-are de ce să-i aducă o jertfă de mulțumire lui Dumnezeu, pentru că ea nu are copii, nu are fii. Și an după an, povara acestei femei creștea. Ana era stearpă și lucrul acesta, așa cum spuneam, era un blestem, era prevăzut sau văzut ca ceva foarte rău în vremea aceea. Dar nu de puține ori Dumnezeu alege ca să-și dezvolte, să-și demonstreze puterea sa creatoare, făcând ceva extraordinar tocmai cu aceste femei sterpe. Dacă ne aducem aminte, poporul Israel n-ar fi trebuit să existe datorită faptului că Sara, această femeie, o altă femeie extraordinară, era stearpă. Și Avraam, care o iubea foarte mult pe Sara, își dorea din toată inima lui un fiu. Și Dumnezeu vine și îi face promisiunea unui fiu, dar cu toate că Avraam crede pe cuvânt pe Dumnezeu, la un moment dat și greșește din cauza aceasta. Apoi Rebeca, din nou, este stearpă. Ne putem aduce aminte de Zaharia și Elisabeta, care din nou erau înaintați în vârstă, fără copii, și Dumnezeu li-l oferă pe Ioan Botezătorul. Ne putem aduce aminte de Manoah și soția lui, care tot așa nu puteau să aibă copii, și Dumnezeu li-l oferă pe Samson. Este lungă lista acestor femei care nu puteau să dea naștere copiilor, dar pe care Dumnezeu le alege în mod special să demonstreze că linia aceasta genealogică nu aparține firescului, ci aparține duhovnicescului. Am putea dezvolta la momentul acesta această temă, așa cum face Apostolul Pavel în Romani, când el vorbește despre cei credincioși ca fiind copii nu din fire născuți, pe o linie genealogică firească, ci prin credință, pentru că lui Avraam i s-a născut într-adevăr Isaac. Dar să ne întoarcem la Ana. Spuneam că Ana face parte din lista aceasta lungă de femei care au fost binecuvântate într-un mod special de Dumnezeu. Dumnezeu s-a coborât pentru ele și a întors firul normal al lucrurilor naturale. Pentru ele Dumnezeu încalcă legea naturală a lucrurilor și un pântece care nu putea să dea naștere copiilor, Dumnezeu îl vindecă, îl binecuvintează, îl transformă. Și nu doar că face lucrul acesta și oferă pentru Ana un răspuns la rugăciunea ei, ci din fiul ei face ceva extraordinar. Ana merge să se roage la templu și probabil că de fiecare dată când se ducea acolo, în loc să aducă o rugăciune de mulțumire, Ana aduce o rugăciune plină de cereri și se roagă și se roagă și se roagă și insistă și perseverează și de fiecare dată zăbovea cât mai mult în prezența lui Dumnezeu, cerând de la Dumnezeu un răspuns la rugăciune. Este atât de pătrunsă de povara aceasta, încât la un moment dat face un jurământ. Și acesta este punctul central pe care aș vrea să-l dezvoltăm puțin la momentul acesta. Ea îi promite lui Dumnezeu, după nenumărate rugăciuni în care îi cere lui Dumnezeu un copil și Dumnezeu se pare că zăbovește să-i răspundă, după nenumărate călătorii la Shiloh, la templul acesta, unde trebuia să vină cu sufletul plin de mulțumire, dar era întristată de potrivnica ei, Penina, după acest număr de călătorii la templu, recurge la o soluție destul de dramatică pentru o mamă. Și face o promisiune, face o juruință Domnului. O juruință care să nu credeți că i-a fost ușor să o facă. După ce se roagă lui Dumnezeu, îi spune: Doamne, răspunde-mi, te rog, la rugăciune. Oferă-mi un fiu. Și dacă îmi vei oferi un fiu, promit că ți-l voi dedica ție. După ce va fi înțărcat și nu va mai avea nevoie de mine, ți-l voi da ție. Și uitați-vă la situație, Dumnezeu se uită la Ana și zice: ok, bine Ana, hai să vedem. Și îi oferă un copil. Rămâne însărcinată, se naște Samuel, îi pune numele Samuel, ceea ce înseamnă de la Domnul l-am cerut sau auzit, am fost auzită de Dumnezeu, am fost ascultată de Dumnezeu. Este un joc de cuvinte în ebraică, cerut de la Dumnezeu și primit de la Dumnezeu. Și Ana își dorește să petreacă cât mai mult timp în compania lui. Nici nu mai face călătoria care era anuală la templu pentru ca să petreacă acest timp cu fiul ei. Pentru că după ce va fi înțărcat, va trebui să-l ducă la templu. Vine ziua în care copilul este acum suficient de mare, dar nu foarte mare, încât să se descurce singur, să poată să crească fără supravegherea și dragostea permanentă a mamei și merge la templu. Și acolo, la templu, se duce la Eli, îi aduce aminte de rugăciunea ei și n-aș vrea să știu să fiu în papucii ei în momentul în care ajunge momentul să-l dedice pe Samuel. Vă dați seama cu câtă greutate a trebuit să renunțe la fiul ei? Cât de greu i-a fost unei mame ca să-și lase copilul la templu și să plece, primul ei copil, copilul pentru care s-a rugat atât de mult, s-a luptat în rugăciune atât de mult, copilul pentru care a fost batjocorită chiar și de preotul Eli. Cât de greu i-a fost acestei mame, ce sacrificiu a trebuit să facă Ana pentru jurământul pe care l-a făcut? Ideea centrală din tema aceasta este următoarea. Adesea ne este foarte ușor să trecem cu vederea sacrificiul făcut de femei și de mame. Și până și Eli, care trebuia să fie un preot cu o empatie deosebită, cu un suflet sensibil care să observe dorința acestei mame împovărate, o confundă cu o femeie beată și îi spune, până când vei mai sta beată? Nu ni se mai dă foarte multe detalii cu privire la această juruință pe care a făcut-o și momentul în care Eli este cumva obligat să-l primească pe Samuel în slujba lui. Dar ceea ce transpare din pasajul acesta este că în ciuda chinului prin care Ana trece, ea este capabilă să facă un sacrificiu extraordinar. Și Dumnezeu ține cont de sacrificiul acesta. Nu doar că îi răspunde la rugăciune, nu doar că ia povara de pe suflet, nu doar că o binecuvintează cu un băiat, ci îl folosește pe Samuel pentru a pune pe picioare un sistem de educație în poporul Israel care nu mai fusese până atunci și care a reprezentat o întreagă binecuvântare pentru reformele ulterioare ale lui Israel. Din sufletul unei mame împovărate, dintr-o batjocoră continuă, dintr-o povară purtată anual, Dumnezeu transformă povara în binecuvântare. Sunt multe femei în Sfânta Scriptură. Lista de asemenea femei credincioase care își dedică viața lui Dumnezeu este lungă. Și m-am bucurat întotdeauna să văd că și Domnul Iisus Hristos a avut în preajma lui foarte multe femei care îl slujeau. Unele dintre ele erau femei cu vază. Doar dacă am putea aminti aici Ioana, care era soția administratorului regelui Irod, care făcea parte din grupul de ucenițe, dacă am putea spune, ale Domnului Iisus. Pavel, în echipa lui misionară, avea un număr semnificativ de femei, la un moment dat chiar pe una din ele o numește apostol. Întotdeauna, femeile au reprezentat celălalt mijloc prin care Dumnezeu și-a adus la îndeplinire misiunea. Dar este la fel de adevărat că chiar și pe paginile Sfintelor Scripturi adesea este trecut cu vederea sacrificiul făcut de ele. Măcar astăzi să ne aducem aminte de sacrificiul acesta și întotdeauna să prețuim lucrarea lor în jurul nostru. Aș vrea să închei această meditație cu un pasaj foarte frumos din Proverbe. Ultima pericopă a proverbelor se încheie cu o dedicare făcută de înțelept femeilor, mamelor. Și în versetul 31, ultimul verset spune așa: apreciați-o pe femeie pentru rodul muncii ei și faptele ei s-o laude la porțile cetății.
Ați ascultat un mesaj spiritual prezentat de pastorul Adelin Costache.